poslušate Cross Radio. Почитувани слушатели, добро дојавте во уште едно скопско издание на Cross Radio. Овие неколку минути му се целосно посветени на несомнено најагилниот македонски хип-хоп артист Доджака Накот. Откако пред неколку години го имавме во живо на Крос Радио амбициозниот и привлечниот РНС, односно работам на случајот, повторно, специјално за Крос Радио, ќе чуеме во живо, без едитинг, фристайл, бетал, кој ќе ни го придадат Доджака Накот заедно со неговиот пријател Ронин.
Йо, Доджака, йо, Джака Накот.
Йо, 1, 2, да, Ронин.
О, Н, И, Н,
и Легија,
йо.
Йо,
Even е, грб до грб, Джакси Накси.
Со Чакси.
Стихови кону Джакси.
Ти пази напред.
Ја позади, зашто многу гејмат синја со малку енергија. Ми сладке дојдат во дузина и ке загрозат Легија.
Кој се тука?
Легијата.
Мациња доле, одбината. Знаеш, местото ти припаѓа дома,
сам во собата.
Не излегувај од дома, мама ке те кара. Пази вака, знаеш дека си онака, вербален напад без мака.
Ке осетат бо будали, не кажуеме шали. Освен ако не сме сите во кафана збрани мали. Јас експлотирам македонски јазик како шупаци, газди, радници, ау, ау.
Го знам кодот на улици, ти уште дешифрираш.
Уличен бушидо.
Пази како контролираш, може да патеш во раце на
осо гласена група.
Уличен воин ко тупак, ти треба среќа ко руда.
Лудо ко лабо, грб до грб.
Чака и Ронин.
Фаќа ме на сец.
Да се спремни не.
После атаков останува да гори до зори. Маме на све.
Без воумење.
Лудо ко лабо, грб до грб.
Джака и Ронин.
Фаќа ме на сец.
Да се спремни.
После атаков останува да гори до зори. Маме на све. Без воумење. Йо. И Джакси Накси, бейби. Баса, yeah. One for the crew. Еден за екипата. Еден за екипата. Йо.
Легијата.
Джакси Накси во живо, во студио. 1, 2, 3. Со мојот човек од Ронин на Крос Радио. И гори микрофонот човеку. Вака доаѓам. Кога био механика излегува на 2 декември. Човеку сите се направивме сарми. Како вчера кога седев на ендексо ракија. Кило отиде на екс. После тоа правевме со девојка ми во кревет. Зошто знаеш како идеме на ритамот. Го знаеш стилот, знаеш како ко доаѓам, убивам, ко тротилот, како во Багдад, гинат цивили. Кога човек у екипа нападја, немој да ми свили. Зошто од Скопје па до Македонија, ни села држава имаме, има фонија. Зошто микрофонот рока вака, цела бивша Југославија. Го знае Джакси Накси, човеку на екзик дрокав мелани, тоест летоска. Пази сега вака како доаѓа, мојот човек Ронин грб до грб со мене. Ајде 1, 2, 3 микрофонот сега.
Ја, 1, 2, да, 1, 2, да,
йо.
Идеме со строфа, да, ха, да,
катастрофа, бейби,
да,
йо.
Легија, сонувам дека сум на врв на светот, и се е моје, то се будам во затиме на соба, и пак е сранје, су поминал из пекол, дали ќе стигнам до рај, секој ден од животот си поблизу до свој крај, оваа година на Легија, ајде пробај смерија,
измерија,
правата страна, за подобри времења, кога сум сам раз... Правам.
Ха, да, да, да,
ритамот скокна. Ритамот
скокна. Таков е бито, таков е бито. Йо, Крос Радио, да, човек, лудило.
Йо.
Thanks for the ad. Visit MySpace, www.dajakanakot.
Немам зборови. Благодарно за оваа посластица која што ни ја пружија Джака и Ронин. За името на The Джака Накот се крие Владимир Џокич, младиот хип-хоп артист кој веќе долги години твори на македонската почва. Покрај небројните живи настапи, меѓу кои на годинашниот Екзит фестивал, зад себе има 2 албуми, Неопходно зло и Нема повеќе тајни од пред 2 години. Оваа сабота ќе го промовира неговиот трет и тоа дупли албум The Джака Накот презентира Биомеханика. Ова е првиот хип-хоп артист во Македонија кој има 3 албуми на своето конто. Факт за респект. И бидејќи раперите сакаат многу да зборуваат, му го препуштам микрофонот на Джака.
двоен албум направив, привидејќи во изминативе две години до периодот од предходниот албум «Нема повеќе тајни» до сега, епте многу материјал се присобра, многу музички влијанија во мојата музика, значи не само хип-хоп, него драм и бес, електроника и све остало. И се деси тоа што се деси, значи за двоен албум одамна го имав концептот, сега испадна дека све си дое на свое место, значи буквално откако ги направив некои 40 на песни, го сведов тоа на 30 и го поделив на две, значи по 15 на едно CD. Едното е по-класичен хип-хоп, понака чисто мелодичен хип-хоп со добри текстови, а второто е по-чудно, значи повише по-експериментално со пекол текстови. Значи тоа е добро и чудно. Албумот конкретно е работен две години. Самата идеја е од 2000-та. Значи на второто CD имаме една трака што е баш 2000-та година. Со неа е почнат албум да се работи. Работата беше што македонската сцена у времето кога јас мислев да го избацам овој албум не беше ич спремна. Значи народот не беше спремен за таа музика, уште помалку сцената. У меѓувреме избацив значи два албуми кои што требаше да излезат после овој. Значи Биомеханика ми е трет албум, а требаше прв да излезе. Мислам идејата никако не застари, само се позрела и времето сега и беше значи за да излезе овој албум. Па на албумот има многу влијанија, значи конкретно неговиот звук. Кога правиш хип-хоп музика не треба да се ограничуваш само на слушање на хип-хоп, не треба да се ограничуваш исто и во пишување. Рапери многу користат рими во нивното пишување. Римата те ограничува, значи на секој кажан збор имаш по 5-6 одговори, 5-6 рими и тоа е тоа. Значи ако користиш рими си ограничен и си влезен у некоја рамка. Мислам школата на Легија, ние шо практикуваме, значи Джака Накоти и мојава екипа, не користиме класични рими, значи повеќе ги акцентираме тие работи и тоа се осеќа значи у текстовите и начинот на како го даваме тоа. Баш сторителинг, значи тој стил го користам јас. Ептему у албумов. Модерна музика у глобал, јас правам. Сеја работата е што хип-хопот многу се измени во овие неколку години. Значи, јас се трудев да ги инкорпорирам сите стилови на музика што ги почитувам. Значи, таа музика, јас што сакам да ја чујам, сакам да видам мојата музика. Значи, тука многу влијање има, прескамавме фристайл на DJ Crash, значи, тој албум јаку. Баш мерка единица како треба инструментален хип-хоп да звучи. Мене идејата ми беше мојот албум да биде инструментално пекол, а со текстовите више да не правиме муабе, значи да легне све на свое место. Идејата ми е да биде Биомеханика како концепт е направено демек совршен спој помеѓу машината и човекот, значи опасни ритмови и лут MC.
Владимир Джокич, односно The Jaka Nakot, зборуваше за Крос Радио. Во сабота, на 2 декември, тие го промовира неговиот нов албум. Ја заокружуваме хип-хоп приказната со тикви садење. До наредната седмица, уживете во животните благодети. Топол поздрав од Скопје.
Ништо не е смешно, вртам ка господа не прави нешто интересно. Боже, не е верник, јас сум Луци Вишевски. Слушай, ајде прави ме кладба од шала, кој повеќе луѓе ке напура да рипнат од карпа. Ми спушти клошар, нема хумор подала, се носи само бело, третеише едно, забегано, лево и седо. И ми тек на некој да му израсне тумор, а на друг да му пукне дебело црево. Добрите момци сека поведувале Жими Газов, идам у Европа да пошетам малку. Абе, немачка фирма, љубовна парада, многу екстаза, филм 24 часа. Чан транссекс, облечен во латекс, црвено ѓаволче, мојот Штајдер Версаче. Абе, педериште, вистински опаш толка, забега во толпа, на дзит мочам. Трансот ме замара, дај ми пиво Хелга и колбаси на раже. Опа, ти си бил маже, јас сум Луци Сантос од Шпанија. Не сум гей, црвеното ми е окей. Ја демо десе, какао ти се свиѓам. Не ми се верува како се народ има. У неговиот лиги создал, се гледа по тебе. Гнаса, оба се претвори во коза. Циркус било, ова Европа. Идам негде, кај што ми пиша силен добар. У Америка, година 2001. Лето дјаволово, светот ќе го ставам у фрка. Утро во Нјујорк имам идеја. Ај близначките двете да се претворат во пепе.
Се што правам е за моја забава фрка. И одла лоша работа. Се што правам е за моја забава фрка. Или одла лоша работа.
Слушай, пушче, фарта не бива, не може. može nekoj da ti ja pipa Amerika. Drugarite na Rambo i teknu EO trojka. Ja se ga pravi me film kako im se vratja. Oni ej Rambo kaj si, Rambo so granati i automati, pravi partali salati. Ne bi se zezam, imam druga ideja. Ti znaješ deka na tatko ti roden den ide sega. E za poklon, da go okupirame Irak, da go simneme Sadam, da stavi mena šavlada. Nema li stadio da bide impresioniran i kaj vidi sveto deka so nas nema majta. A ne može to preko noć taka. Uživaj, jas imam strategija za napad. Ti čitaj prikazni, jas planovi. Nema sadanje tifi, ima pravenje vojni koji pušta tipki, a sega vrtiš košar. Kojke se silno be, mi se može, ajde troša. Čekaj vam uvaka, sega na mapu. A vam su pikada i kajke brsam tamo bram. Što je ova? Macedonvorm. A Makedonija? Može mini frka, za mala država je dosta. Malecka vojna, a puška slušaj. Dugačko ime ima, to vi je mali. Priznajte gi, da ne kršam jazik. Taman pagani, tek je bidat napizdeni. I taka od komši neprijatelji. Za dve godini pravi me golemata. Ke ostaneš do 2008. Nema da te pojeba, moj zbor vredi. Učite jedan od listata za dovoljni klijenti.
Sve što radam, je za moja zabava frka. I od glavu šaravata sve što radam. Za moja zabava frka ili od glavu šaravata.
Cross Radio.